aan ku bilownay hay-ad u doodda xuquuqda wariyeyaasha ayaa ugu baaqday booliiska dalka Kenya inay ilaaliyaan xuquuqda warbaahinta kadib markii wariye warbixin diyaariya oo eedama booliiska u jeediya loo diray hanjabaad. Booliiska Kenya ayaa iyaguna dhankooga eeddaasi iska fogeeyey. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saale Xuseen.
Guddiga u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CBJ uu fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa booliska Kenya ugu baaqay toddobaadkan inay joojiyaan hanjabaadi la sheegay inay ku hayaan shirkadda warbaahinta Royal Media Service oo ka dhisan Kenya iyo TV-geeda Citizen. Citizen TV waa mid ka mid ah warbaahinta bahwadaaga la ah laanta afka sawaaxiliga ee VOA. Waxay CBJ booliska Kenya ka dalbatay inay ka fogaadaan in saxafiyiinta qasab loogu yeero su'aalana lagu weydiiyo, isla markaana ay hubiyaan in wariyaasha ay ku shaqayn karaan jawi cabsi ka madax bannaan. Waxaa baaqa guddiga ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta ee CBJ uu soo baxay kadib markii salaasadii aynu soo dhaafnay oo ku beegneyd 20-ka bisha Abriil ay soo baxeen eedeymo culus oo booliska Kenya ka soo horjeeda. Eedeymahaasi dartood ayuu agaasimaha adeega qaranka Kenya ee hoos yimaada baaritaanada dembiyada Master George Kinoti uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo in warqad loogu yeerayo loo geyn doono wariye ka tirsan TV-ga Citizen iyo maamulayaasha sare ee TV-gaasi. Waxaa carada agaasimuhu ay ka dhalatay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in Citizen ay baahisay warbixin la sheegay inay jirto shabakad isku xiran oo ka kooban dilaaliin iyo booliis qaar oo isku duuban oo lagu eedeynayo in booliisku ay qalabkooda sida hubkooda ama qoryahooda, labiskooda iyo silsiladaha booliiska dadka ay ku jeebeeyaan ay dad dambiilayaal ah ka ijaaraan, iyadoo weli arrintanna ay tahay eedeymo balse aan caddayn loo hayn inay run yihiin iyo in kale. Dhanka kale, booliiska dalka Kenya ayaa iska fogeeyey eedeynta loo soo jeediyey. Haddaba sida uu yahay dareenka wariyaasha ka howlgala Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey Axmed Cabdi Koosar.
Waad mahadsan tahay walaal. Horta cabsi way jiraysaa. Maxay helay qofka hawsha shaqo markaas iyada ah oo uu wato haddii arrimo noocani oo kale uu maqlo siiba shaqadiisana ku saabsan walwal iyo weliba dareen gaar ayaa soo food saara. Marka hadda dhacdadan iyo arintan dalkana aada looga hadalhayo oo dhankan ku saabsan ciidamada booliiska u yeeray wariyayaashaasi, dad badanoo wariyaala oo hadalhayn ayuu noqoto waxaa jira balsugaya tallaabada xigi karta maadaama dowladda ay tahay iyada dhankeeda ciidamadeeda kuwa u yeerayo wariyayaasha iyo maamulka television maxalli ah oo dalka ka howlgala oo warbixin ka dhana booliiska sameeyey. Marka cabsi ayaa soo food saartay wariyayaasha oo waxa ay bal ka warsugayaan oo ay leeyihiin una dhegtaagayaan intooda badanba waxa xigi kara maadaama markii ugu horreysay ay noqon karto warbixin sidan oo kale usoo jidatay dareenka iyo shucuubta dadweynaha dalka ku nool dhammaantoodba uu televishinkaasi afka dheer tabiyey aadna ugu dheeraaday arrimo ku saabsan waxyaaba sharci darra oo lagu eedeynayo in qaar ka mid a ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku dhaqmeen. Marka arrintan su-aashan ku saabsan dareenka qofka wariyaha sidee ayuu noqon karaa waxay tahay waa mid warwar gaar iyo weliba cabsi uu muujinayo islamarkaana uu qofka hubin bal shaqadiisa waxa u xigi kara maadaama Kenya looga bartay saxafadeeda in ay tahay mid madax bannaan oo wariyaha si xor ugu shaqaysanayo arrimaha ku saabsan akhbaaraadka ay tahay in dadka uu u howlgalayo oo dhegeystayaashiisa amaba akhristayaasha wargeysyadaba ay tahay in wararka si madax bannaan oo hufnaan oo daacadnimona ay ku jirto oo uu ixtiraamayo shuruucda u degsan dalka iyo weliba midda u gaarka ahba warbaahinta dalka uu ka soo baxo.
Xildhibaankii hore ee deegaanka Faafi Ilyas Barashiil ayaa waxa uu tilmaamay in arrintan aysan ahayn arrin uguba balse ay hore u dhici jirtay in wariye ama warbaahin uu booliska handadaadyo u diro.
Way jiraan dhacdooyinkan oo kale oo fara badan ayaa dhacday. Markii koowaad ma aha in maaragtay booliska uu maaragtay u hanjamo mise uu handado saxaafadda.
Mudane Ilyas, haddii ay run noqoto in booliisku uu waaga juglaynayo saxaafadda, maxaa la gudboon wariyaasha yeyna u dacwoonayaan?
Waxaan kula talin lahaa saxaafadda inay maaragtay cabashadooda mise dacwadooda ay u geystaan hay-ad madax bannaan oo la hagaajiyey waqtigii dastuurkii la hirgeliyey 2010-kii dastuurka cusub Kenya. Marka waxaan aniga aada iyo aada ugu maaragtay boorin lahaa mise aan kula talin lahaa wariyaasha Kenya dastuurka cusub ayaa qeexaya wixii laga qaban karo markii dacwooyinka loo keeno.
Sidoo kale doctor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa waxa uu tibaaxay in dastuurka dalka Kenya uu xorriyad ballaaran siinayo warbaahinta, balse sidoo kalena ay jirto shuruuc xadidaysa qofka wariyaha.
dastuurku wuu qeexay xuquuqda qofka wariyaha uu leeyahay ama saxaafadu inay xor tahay waddankan, aad bay runtu xor u tahay. Marka la barbardhigo ma wadamada badan runtii, yani qaarada Afrika, Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya ee dhinaca yani saxaafadda ay xor tahay. qofku registeru waa abiri karo habeenataasoo marka qofka aan la caburin karin. marka haddii warbixinta wariyaha uu bixiyey ay tahay warbixin macnaha ka hor imaaneysa yani amniga qoomiga ah, marka waxay keenaysaa waxa weeyaan in yani dowladdu marka ay tallaabo ka qaado. haddii laakiin warbixinta warbixin aad ay tahay, wariyaha uma hanjabi karo, macnaha waxa weeyaan boliisku ma hanjabi karo. haddii u hanjabaanna wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay maarta waxa weeye inay maxkamad isla aadaan oo marka lawyer macnaha yani in qareen uu kareysto si marka yani askarigii u hanjabay tallaabo sharci ah ula qaado oo uu ka qaado waddankani. qof macnaha sharciga ka weyn ma laha, ama boliis ahaw ama wariye ahaw ama qof kale ahaw, sharciga waa loo siman yahay. haddii marka yani ninka yani booliiska ku hanjabo ama awooddiisu si xun u isticmaala, wariyaha waxa u banaan waxa weeyaan inuu dacweeyo oo markaa ay isugu yimaadaan maxkamadda oo markaa halkaa uu ka difaaco kiiskiisa.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.